Izazovi istorije.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte novi ciklus naše emisije Izazovi istorije, u kojem vam prenosimo predavanja sa 10. gospojanskih svečanosti u Kragujevcu. A prvo predavanje u nedelju 1. septembra u svečanoj sali Sabornog hrama na temu Srpska pravoslavna crkva kao čuvar zaveta održao je dr. Dragoljub Marijanović, docent na odeljenju za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta u Beogradu. U narednih 60 minuta moći ćete da čujete o čemu je govorio dr. Dragoljub Marijanović.
Gore i planine srpske, svetom Simeonu govore, zašto tvoju zemlju sve
Presvešteni vladiko, časni oci, braći i sestre, najpre želim da izrazim svoju zahvalnost i radost što imam priliku da gostujem u gradu Kragujevcu i u Sabornoj crkvi ovde kod vas u vašem gradu. Moram da kažem da zaista ranije nisam imao priliku da posetim Kragujevac, ovo je moje prva poseta ovde ovom srpskom gradu u Šumadiji i kažem veoma veliko zadovoljstvo da budem ovde i da govorim pred vama i pokušat ću eto da prozborim nešto na ovu temu koju ste nam zadali. Naravno, ove godine naša srpska crkva i srpski narod vaskoliki slavi 8 vekova postojanja autokefalne srpske crkve. I ja bih počeo od toga da je to zaista u našoj hiljadugodišnjoj istoriji onoj koja se pamti i koja je posvedočena, dakle, kulturnim, civilizacijskim tekovinama kao što su pisana reč, tekstovi, knjige, izvori, zaista jedan prekretan i preloman događaj u istoriji našeg naroda koji je opet s druge strane utemeljio naš put od 13. veka pa sve do današnjeg dana i ako Bog da u budućnost u onolikoj meri koliko mi budemo bili kao narod spremni i odlučni da održimo taj zavet svetosavski koji nam je Sveti Sava svojim životom i svojom delatnošću i svojim nasleđem duhovnim, materijalnim, možemo slobodno reći, ostavio i zapušteno. Srbi kao narod su bili naravno hrišćanski narod još dobrih 6 vekova pre Svetog Save primivši hrišćanstvo na teritoriji Balkanskog poluostrva u vreme vladavine bizantijskih careva u 7. veku. I naravno hrišćanstvo kao vera, kao istinita vera se na Balkanu propovedala već u prvim, ne decenijama, nego već u prvim godinama posle Hristovog vaskrsenja. Sveti apostoli su prokrstavili južnim predajom Balkanskog poluostrava, znamo za putovanja misionarska svetog apostola Pavla i ostalih apostola po Balkanu. Oni su boravili dakle, i u Veliji, i u Antini, i u Soluni, i u Korintu i tako dalje. Apostolski učenici postoje, dakle, i pisom i usmeno predanje da su čak zašli malo i dublje na teritoriju Balkanskog poluostrava, tako da ovaj prostor koji mi Srbi naseljavamo već dakle, vekovima je faktički hrišćanska zemlja, hrišćanski prostor omeđen tekovinama, duhovnim tekovinama hrišćanstva, dakle još iz apostolskog vremena. Dakle, Srbi su kao narod došli na jedan prostor koji je u direktnoj vezi, tako reći, sa prosto Božijim domom kroz spasenja, onako kako se on odigrao u Hristovom životu kroz njegovu žrtvu vaskrsenje i poslanje njegovih prvih učenika svetih apostola da propovedaju evanđelje. Ušavši dakle, u taj jedan kulturni krug hrišćanskih naroda, možemo da govorimo dakle, i sa te strane da pokušamo da osvetlimo tu našu srpsku priču, jer de facto kroz hrišćanstvo su narodi koji su ga prihvatili, primali i ulazili u krug jedne zaista veličanstvene, raskošne civilizacije. Tu civilizaciju su naravno propovedali, o njoj su se brinuli i starali se da je šire rimski, romanski, istočno-romanski i zapadni rimski carevi. U onoj meri kada su oni postali dakle, hrišćani, kada je hrišćanstvo na neki način na svoj duhovan način putem ljubavi uspjelo da preobrazi pagansko-rimsko carstvo u jednu hrišćansku imperiju. I u tom smislu, dakle, Srbi kao narod oni jesu i žive u tom evanđelskom zavetu mnogo vekova pre Svetog Save. Okolnosti se drastično menjaju u 12. veku kada na istorijsku pozornicu dolazi Stefan Nemanja, budući veliki župan Srbije, utemeljitelj svetorodne loze Nemanjića, koji počinje da stvara i da polože prve temelje srpske crkvene, ajde da kažemo, ne nezavisnosti, ali prisustva srpskog pravoslavnog duha u srpskim zemljama toga vremena, zidajući svoje prve zadužbine. To je sa jedne prosto tehničke strane bio jedan od prvih preduslova naravno i za buduće osnivanje Srpske crkve gdje je bilo potrebno naravno da jedan narod koji bi trebalo da dobije svoju autokefalnu crkvu ima dakle i svoje duhovništvo i svoje svetinje gdje će moći da se u punoj meri odvija duhovni život crkve. Otvore mi teška vrata,
svetlosti mi duša hoće, a od mora slabe noge.
Korak mnogo važniji je bio naravno podvig Svetog Save, njegov izbor da se posveti monaškom življenju, monaškom životu i njegov odlazak na Svetu Goru. Naš stariji profesor i kolega Miodrag Petrović je još 80. godina prošlog veka publikovao jednu vrlo značajnu knjigu koja se zove Studenički tipik i samostalnost Srpske crkve, u kojoj je on izneo teoriju i hipotezu da je ostvari sa stvaranjem studenici pisanja studeničkog tipika i sa odredbom da arhimandrit studenički bude prvi među arhimandritima, odnosno igumanima srpskih manastira u to doba, dakle u Srbiji, je položen temelj autokefalne Srpskoj crkvi. To jeste jedno tumačenje, jedan način gledišta. Ja sam u svojim izučavanjima i studijama pošao negde drugim pravcem, smatrajući da prosto kao što i jeste identitet crkve, dakle da bude jedna zajednica vernih i da se čitav život hrišćana u svetu odvija kroz ostvarenje te zajednice i negovanje zajednice, pa tako i zajednice među pomisnim crkvama, autokefalija nije mogla da bude stvorena unutrašnjim tim nekim političkim ili crkvenim delovanjem usko vezano za Srbiju, mimo, ajde da kažemo, ostatka sveta tadašnjih civilizovanog, mimo Bizantije, drugim rečima. Tako da je odlazak Svetog Save na Svetu Goru tu i danas, naravno, međunarodnu monašku zajednicu koju mnogi pravoslavni narodi imaju svoje manastire, u stvari bio, po meni usudio bih se reći, mnogo važniji korak kada govorimo o nastanku Srpske crkve. Budući da je osnivanje samog manastira Hilandara, u stvari preko njega potekla ta ideja o zasnivanje autokefalne crkve. Kada čitamo Slavino žitije od Domentijana, dakle najranije Slavino žitije koje je napisao njegov učenik monah Domentijan, mi recimo one povesti o odlasku Svetog Save u Nikeju kod cara Teodora I. Laskarisa čitamo da je on iz Hilandara pošao na to svoje putovanje u Nikeju da se bavi tim poslom sticanja autokefalije. S druge strane, kada čitamo osnivačku povelju manastira Hilandara, u stvari akt vizantijskog cara Aleksija III. Anđela izdat tamo negde jula meseca 1198. godine Savi Simeonu, monasima, tamo car Bizantijski kaže da je dao odobrenje svoj carski blagoslov da se manastir Hilandar zasnuje kao samostalan i samoupravan manastir. Dakle, termini na grčkom koji u stvari aludiraju upravo na jednu vrstu, po znacima navoda, da tako kažemo, nezavisnosti ili autokefalije u tom nekom nižem monaškom rangu, gde je u stvari u pravom smislu reči, dakle, u toj jednoj međunarodnoj zajednici kakva je bila Sveta Gora u blizini Carigrada, da je stolovao 1204. godine Bizantijski car i Carigradski patrijarh, položena ta klica Srpskoj crkvi kao takođe, dakle, nezavisno i samostalno. Zašto je Sveta Gora i život Svetog Save na njoj i Svetog Simeona naravno bila značajna? Zato što su oni i kroz svoju titulsku delatnost i naravno monaške podvige u kojima su kao monasi tamo živeli, u stvari negde izneli srpski narod, uzdigli ga, dakle, u pravoslavnom svetu, istočno pravoslavnog hrišćanstva, kao narod koji zaista stvaralački i sa duhovnim potencijalom ispoveda svoju veru hrišćanstvu, pravoslavu. I u tom kontekstu, dakle, kada govorimo o autokefaliji, ona jeste jedna vrsta priznanja da jedan narod zaista na duhovnom planu ostvaruje te sve preduslove da dobije tu najveću čast u eklesiološkom smislu, dakle, da njegova crkva bude samostalna. Opet, s druge strane, autokefalija je trebala uvek da bude izraz sva jedinstva među pravoslavnim narodima i pravoslavnim crkvama. I mi to možemo također da vidimo iz života Svetog Save, da je to zaista bilo tako. Jedino ko je osporavao kanoničnost autokefalije Srpske crkve bio je ohridski arhijepiskop Dimitrije Homatijan, po čiju su jurisdikciju njegove ohridske arhijepiskopije pripadale srpske zemlje do tada. I on je naravno imao razloga da protestuje sa te strane, budući da je ostao bez značajnog dela episkopija koje su bile, dakle, pod njegovom crkvom jurisdikcijom. Međutim, svi oni prigovori koji on arhijepiskopu Savi u svom pismu iz maja 1220. godine upućuje, dakle, da je ostavio Svetu Goru, da je napustio monaštvo, da je na pogrešnom mestu čak i tražio arhijepiskopsko posvećenje i autokefalni status, misleći, dakle, da je trebao da traži od njega, ne stoje, budući da još od 11. veka u Bizantiji, kada je reč o autokefaliji, taj princip je bio definisan tako da su uglavnom carevi bili ti koji su donosili odluku da li neka crkva može dobiti autokefalan status, dok su patrijarsi uglavnom blagosiljali takvu odluku cara. Tako su nastali, između ostalog, i sama Ohridska arhijepiskopija u prvim decenijima 11. veka. Tako je nastala, recimo, i Bugarska crkva. Jedini izuzetak bi bio, dakle, iz 4. veka, kada je nastala Kiparska arhijepiskopija, jedina crkva koja je dobila priznanje autokefalije na Vaseljanskom saboru, iako se taj termin, naravno, u to vreme nije pominjao i koristio, ali suštinski ona je dobila jedina na Vaseljanskom saboru to priznanje svog autokefalnog statusa.
Stava samo žuri,
sa istočnim patrijarhima, pre svega sa Atanasijem Jerusalimskim patrijarhom na Hristovom grobu, je u stvari bila najbolja i najtačnija potvrda u stvari legitimnosti tog čina za dobijanje autokefalije i statusa autokefalne Srpske crkve. Budući da se upravo u tom liturgijskom jedinstvu i sasluživanju prepoznaje zajednica između pravoslavnih, između hrišćana, i na taj način to je bila faktički prva i najbolja potvrda legitimiteta autokefalije Srpske crkve. Kada čitamo žitije Svetog Save od Domentijana, tu se recimo može prebrojati čak na koliko mesta i koliko puta Domentijan pominje tog Atanasija Jerusalimskog i na koji način opisuje susrete i druženje Svetog Save sa Jerusalimskim patrijarhom. Vi to kada čitate, ja sam prosto morao u svojim istraživanjima često puta da se vraćam na taj spis i na Domentijana, vi prosto ostanete zapanjeni prvo ličnim odnosima Svetog Save sa Atanasijem Jerusalimskim, da su oni faktički bili jedan drugog poštovali i uzimali se, dakle, kao ravnopravni arhijereji, iako je naravno Jerusalimski patrijarh po čitavoj tradiciji Jerusalimske patrijaršije i po mestu gde postoje, dakle, u Svetoj zemlji, naravno imao prvenstvo, dakle, i po časti i po ugledu. Ali mi vidimo, dakle, da je Sveti Sava u to svoje vreme bio prihvaćen od svih pravoslavnih istočnih patrijaraha kao ravan njima. I recimo jedan detalj koji je meni ovako najupečatljiviji jeste taj kada Sava dolazi po drugi put u Jerusalim na svoje drugo pokloničko putovanje. On prvo odlazi u crkvu Hristovog groba da se, dakle, pokloni najvećoj svetinji hrišćanstva, Hristovom grobu, kako bi se utisak da se čak nije ni javio, dakle, Atanasiju Jerusalimskom, dakle, da je prvo otišao kod njega, nego otišao na Hristov grob, a onda je, kako kaže Domitijan, patrijarh, kada je čuo da je Sava došao i da se nalazi u crkvi Hristovog groba, došao dešavalo, susreli su se tu i onda su sedeli posle crkve, kako kaže Domitijan, i prosto pričali u jednom, ja bih mogao da kažem, onako druželjubivo, prijateljskom maniru, kao dakle prijatelji koji se sreću posle mnogo vremena. Recimo, Atanasije Jerusalimski pita Svetog Savu kako je država otačastva tvoga, kako je dakle carstvo otačastva tvoga, kako je, dakle, kakve su prilike u svetu. I vi vidite u stvari da su te veze koje Sveti Sava imao sa raznoraznim bitnim političkim ili crkvenim ličnostima istočnog Mediterana u to vreme bile takve da su one njemu omogućile prosto da dobije to što je tražio. Kada se opisuje taj čin traženja autokefalije od Teodora Laskarisa, cara Nikejskog, odnosno Bizantijskog, vi vidite da prosto car nije mogao da odbije Svetog Savu. Da je njegov ugled koji je on stekao već na Svetoj Gori kao monah i kao carski sin, odnosno vladarski sin koji se odrekao svetovnog života i posvetio duhovnom, prosto plenio i ljude onoga vremena. Možemo da govorimo čak i o socijalnim vezama. Prosto njegovo žitije koje je napisao Domitijan je puno malih, ali bitnih podataka koji nam pomažu da nekako rekonstruišemo tu sliku života Svetog Save i da sklopimo jedan koliko toliko prepoznatljiv i, kako da kažem, lep mozaik, dakle, njegovog života i njegove biografije. Vi, recimo, možete da pročitate tu da je Svetog Savu za arhimandrita rukopoložio u Solunu pred pad Carigrada, dakle, pod krstaše 1204. godine, solunski mitropolit Konstantin Mesopotamit. Konstantin Mesopotamit je bio jedna vrlo značajna ličnost kraja 12. i početka 13. veka u Carigradu u Bizantiji. Ostao je posvjedočen u vizantijskim istorijama toga vremena. I tu, kada pominjemo njega, načinimo jednu temu, dakle, prosto veza Nemanjića sa Vizantijom, sa vizantijskom carskom kućom, i na koji način su Nemanjići faktički uspeli da se uključi u taj vizantijski kulturni krug. Konstantin Mesopotamit je za vladavine Isaka drugog anđela i kasnije njegovog brata Aleksija trećeg anđela bio u stvari kaniklios, odnosno čuvar carskog mastila. Drugim rečima, bio je sekretar vizantijskih careva i kako ga vizantijski romijski istoričar Nikita Honijat u svojoj hronici opisuje, kaže da je bio faktički zatvorio sve pristupe i sva vrata do vizantijskog cara. Dakle, ko je hteo da dođe do vizantijskog cara, u to vreme morao je ići preko Konstantina Mesopotamita, mladog čovjeka koji je, kako mu Nikita Honijat zamera, još kao mladi, faktički još ne završivši u potpunosti, dakle, ono romijsko obrazovanje koje su oni sticali u Zagrebu, počeo da se bavi, dakle, najvećim, najgrupnijom vizantijskom carskom politikom. Dakle, bio je carev sekretar i prvo, verovatno, je mogao da utiče i na donošenje bitnih državnih odluka. Treba reći u sklopu ove priče da je Aleksije III. Anđeo u stvari bio tast Stefana Prvovenčanog, budući da je on oženio jednu njegovu ćerku Evdokiju, a drugom je bio oženjen Teodor Laskaris, od kojeg je Sava tražio autokefaliju. Tako da možemo da govorimo i o porodičnim vezama Nemanjićkog dvora, prvih Nemanjića sa vizantijskom carskom kućom. Možemo da tumačimo čak i ovo pitanje autokefalije i da ga sagledamo i na taj način. Dakle, nije slučajno što je Konstantin Mesopotamit baš bio taj koji je Svetog Savu rukopoložio za arhimandrita, a Domitijan, opisujući taj događaj, kaže da je to učinio po svom grčkom zakonu da bude arhijerej. Tako da, usudio bih se reći da mi ni do danas kao istoričari ne možemo da prodremo do kraja i da shvatimo sve okolnosti i puteve koji su vodili, dakle, do tog bitnog istorijskog događaja kao što je zasnivanje Srpske crkve. Nesumnjivo je to moralo doći i kroz lične kontakte, kao što su očigledno Nemanjići imali, dakle, i sa carevima i sa uticajnim episkopima i mitropolitima Carigradske patrijaršije. Sa druge strane, pomenuti Atanasije Jerusalimski u žitiju Savinom se pominje, ja sam brojao 12 puta. Znači, pominje se čak možda i češće nego sam vizantijski car Aleksije III. Anđeo, gde u stvari mi možemo da zaključimo o tome koliko je on bio važan za nastanak Srpske crkve, za našeg Svetog Savu, koliko su bili u dobrim odnosima.
Duša mu tili u carskom dvoru, on samo misli na Svetu Goru. Yeah.
Istražujući dalje to pitanje, našao sam jedan konkretan izvor Jerusalimske patrijaršije, diptih, gdje se pominju pokojni Jerusalimski patrijarci, između ostalih se pominja, dakle, iz 14. veka je taj diptih, pominje se i Atanasije Jerusalimski, gdje se u jednoj kratkoj službi molitvi, dakle, veličanju njega kao patrijarha, kaže, došavši sa zapada, prosio si kao zvezda na Sion. To nas upućuje na to da Atanasije Jerusalimski vrlo verovatno nije bio poreklom iz Svete zemlje, nego da je došao sa zapada. U srednjovekovnoj toj terminologiji, čak i kod Nemanjića, zapad je sve što se nalazi, dakle, zapadno od Jerusalima. Čak je i Carigrad u suštini zapad i Srbija je na zapadu. Kada Domitijan govori o Savinom povratku iz Svete zemlje u Srbiju, kaže, krenuo je na zapad i došao je, kaže, svoj otačak na zapad. Dakle, ovaj stih o svetom Atanasiju Jerusalimskom, da kaže, došavši sa zapada, zasio si kao zvezda na Sionu, Sion se nalazi u Svetoj zemlji, u Jerusalimskoj patrijaršiji, upućuje nas na to da je verovatno i Atanasije Jerusalimski bio iz tog kruga vizantijske, dvorske ili crkvene elite s kraja 12. i 13. veka. Nažalost, ne posvjedočeno u drugim pisanim izvorima, ali na osnovu ovog jednog kratkog pomena možemo da se rukovodimo tumačenju, dakle, da idemo u tom pravcu da je kao i sa Konstantinom Mesopotamijom Sveti Sava upoznao budućeg Atanasija Jerusalimskog patrijarha negdje na zapadu ili u Nikeji ili u Carigradu ili u Epiru koja je bila blizu geografski graničila se faktički sa srpskom državom. I na taj način mi u stvari možemo da zaključimo s jedne strane da znamo dosta, a opet s druge strane da znamo vrlo malo koliko u stvari bi mogli da znamo da su kojim slučajem ti tekstovi, odnosno izvori, ostali nama dostupni u većoj meri. Srpska pravoslavna crkva kao čuvar zaveta je ostala naravno od vremena Svetog Save sve do kraja srednje veka. Mi možemo da vidimo da su i kasnije generacije Nemanjića, sve do cara Dušana, su se svi osvrtali, dakle, na Svetog Simeona i pogotovo na Svetog Savu. Dakle, koliko god da su bili i sami sveti vladari, da su bili jako značajni politički faktori na Balkanu, kao recimo kralj Milutin, sveti kralj Milutin ili recimo sveti Stefan Dečanski, koji je podigao onako velelepni manastir Dečane zajedno sa svojim sinom, mladim kraljem Dušanom, pa i sam car Dušan, svi se oni u svojim poveljama, u svojim aktima, Dušan u svom zakoniku, uvek pozivaju na to da su oni u stvari naslednici Svetog Save, da je on njihov rodonačelnik, duhovni, a Simeon telesni, i faktički temelje svoju vladarsku političku ideologiju u stvari na tom zavetu Svetog Save, na tom njegovom velikom delu. Zasnivanje srpske crkve i uvođenje srpskog naroda još dublje, dakle, u hrišćanstvo. Kao što sam rekao, na početku u Srbiji su bili hrišćani još od 7. veka, ali mi slabo pamtimo tu našu istoriju. Čak nemamo zabeleženo ni previše svetitelja iz tog prednemanjičkog perioda. A sa Nemanjićima zaista počinje taj jedan veliki duhovni, kulturni preporodni proces. Prve knjige se pišu upravo u njihovo vreme i prvi pisci su upravo oni sami, dakle, Sveti Sava je naš prvi književnik. Jedan od prvih književnika, tako reći, njegov brat Stefan Provenčani također. I mi vidimo kroz tu književnost kakve su to ličnosti duhovne bile. Dakle, tu se projavljuje jedna zaista velika duhovnost i oni čak i kada pišu istoriju svoje porodice, oni je uvek vezuju, dakle, za hrišćanstvo i za uzore iz hrišćanstva, dakle, iz Starog Zaveta i naravno iz Novog Zaveta. Tako da je taj zavet svetosavski u srpskoj crkvi i u srpskom narodu sve do kraja srednjeg veka bio izuzetno živ i svi vladari posle Stefana Nemanje su faktički bili njegovi naslednici, ako ne telesni, onda duhovni, pa i sam sveti knez Lazar Hrebeljanović, koji je bio udat, odnosno venčan za Milicu, koja je bila poreklom iz roda Nemanjića, se potpisivao kao u Hristu Bogu blagoverni srpski knez Stefan Lazar. Dakle, ovo Stefan je bilo vladarsko ime koje on preuzeo od Nemanjića i na taj način je pokušavao da se poveže, dakle, sa njihovim nasljeđem, njihovom duhovnom kulturom i tradicijom i da tako stekne određeni legitimitet. I u tome prosto možemo da vidimo silu i snagu Savinog zaveštanja. Srpska crkva je u suštini do danas opstala i ona je jedina institucija srpskog naroda koja postoji u kontinuitetu od 13. veka. Dakle, mi kao Srbi, pogotovo u ovom novijem periodu naše istorije od 19. veka na ovamo, ne možemo da se pohvalimo da smo imali dosta kontinuiteta, dakle, političkog, kulturnog, državnog. Uvek su nam se dešavale, dakle, okupacije, ratovi, borbe za oslobođenje, ustanci, promjene režima, usvajanje različitih ideologija i to nas je do danas nekako, usudio bih reći, to je neko moje mišljenje, izbacilo iz ravnoteže da ne možemo pravilno da shvatimo gde je naš put i odnosno shvativši koji je naš put da se odlučno usmerimo tim putem, ne bi li nam bilo bolje, ne bi li smo obnovili koliko toliko ta zaveštanja naših predaka. Zato je srednji vek toliko bitan, zato je nemanjički period Srpske crkve i Srpskog naroda toliko bitan, zato što smo tu imali poslednji put kontinuitet od nekih skoro tri veka, nepuna tri veka, u dakle, crkvenoj duhovnom životu, u političkoj sferi i u kulturi. To je sve bilo prekinuto naravno dolaskom Turaka i Srpska crkva se faktički pojavila kao jedna institucija srpskog naroda koja od 13. veka u kontinuitetu do danas postoji. Zato je ona toliko za nas kao narod pravoslavni hrišćanski u stvari bitna. I zato je bitno da se kao narod vraćamo naravno našoj crkvi, da budemo pažljivi slušalci onoga što nam Srpska crkva pronosi. Ona ne pronosi ništa drugo nego Hristovo evanđelje onako kako ga je Sveti Sava u 13. veku utemeljio. I zahvaljujući tome što imamo, hvala Bogu, autokefalnu crkvu i danas, mi možemo, dakle, na jedan slobodan način u zajednici, naravno, sa ostalim pravoslavnim crkvama, pomestim da svedočimo hrišćanstvo i da se napajamo, naravno, onim što hrišćanstvo kao vera, neću reći religije, nego kao prava vera, prosto nudi ljudima, zbog čega je naravno po svom domostroju spasenja Bog i blago izvoleo da se ovaproti i da nam preda dakle, takav način vere i života. Eto, ja bih ovdje završio, hvala vam na strpljenju što ste me saslušali, naravno ostajem otvoren za sva vaša pitanja i vrlo rado ću se potruditi da vam odgovorim. Hvala.
Teška vrata, a na njima zova prst.
Slušali ste emisiju Izazovi istorije na talasima Prvog crkvenog radija u Kragujevcu i Šumadiji. Slušali ste istovremeno i predavanje Srpska pravoslavna crkva kao čuvar zaveta gospodina doktora Dragoljuba Marijanovića, docenta na odeljenju za istoriju Vizantije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Hvala na pažnji i svako vam dobro od gospoda. Bogom.
Savet ime zasjelo, u srcu je milo je, blagorodu srpskome. I danas te slavimo, sveti Savo molimo, da pogleda dragi Bog na naš mili srpski rod. Slavimo i gospoda hvalimo, blagosloven stoji hran, rukom sija Hrista plan. Sveti Savo premili, naše pute ozari, povuči nas istini, miru slozi ljubavi.